Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Sa vama smo do 14 sati u pregledu aktuelnosti koje počinjemo na slovima dana. Zbog dojave o navodno postavljenim bombama u više obrazovnih ustanova, evakuisane škole. Ustavni odbor odlučio da raspiše javni konkurs za izbor 4 sudije Ustavnog suda sa rokom od 15 dana. Poslanici predali više od 70 amandmana na predlog budžeta Crne Gore za narednu godinu. Putin izjavio da Rusija nastoji da okonča rat u Ukrajini i da ne odbija pregovore. Američki zvaničnici kažu da je to suprotno istini. Sjeverna Koreja negira da je isporučila municiju Rusiji. Zbog snažne arktičke zimske oluje u SAD otkazano na hiljade letova. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Predsjednica sindikata doktora medicine Crne Gore Milena Popović-Samardžić za Radio Slobodna Evropa govori o posljedicama ukoliko se usvoji predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim se ljekarima u javnom sektoru zabranjuje dopunski rad u privatnom.
Posljedice su između ostalog dodatan haos u državnim zdravstvenim ustanovama, dodatan pritisak. Druga posljedica koje se jako plašimo s obzirom na sve naše aktivnosti posljednjih godina da ojačamo taj državni zdravstveni sektor, to je odliv kadra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na mailove više obrazovnih ustanova u Crnoj Gori su stigle dojave o navodno postavljenim bombama i one su evakuisane. Mediji prenose i informaciju policije da preduzimaju sve mjere i svoje nadležnosti kako bi se zaštitilo nastavno osoblje i učenici i identifikovale adrese sa kojih su stigle prijetnje. Ustavni odbor je odlučio da raspiše javni konkurs za izbor 4 sudija Ustavnog suda sa rokom od 15 dana. Od ukupno 7, Ustavni sud Crne Gore ima samo 3 sudija, pa nema kvorum za odlučivanje. Predstavnici međunarodne zajednice su poručili da je formiranje Ustavnog suda prioritet u izlasku Crne Gore iz institucionalne krize i pozvali su predstavnike političkih partija na dogovor. Poslanici su predali više od 70 amandmana na predlog budžeta Crne Gore za narednu godinu, kojim se za oko 90 miliona uvećavaju rashodi najčešće u kapitalnom budžetu. Iz URA su najavili da će podržati budžet ako se usvoje njihovi amandmani. Rasprava o budžetu je počela u četvrtak, a amandmane će razmotriti Skupštinski odbor u ponedjeljak. Sve procjene NATO-a u ovom trenutku su da KFOR može da drži situaciju pod kontrolom i u slučaju eskalacije problema na sjeveru Kosova, rekao je makedonski predsjednik Stevo Pendarovski u intervjuu televiziji Kanal 5. Pendarovski je dodao da nema potrebe za sazivanjem Savjeta bezbjednosti u ovom pitanju jer, kako je ocijenio, NATO do sada i od sada ima situaciju pod kontrolom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je rekao da Rusija nastoji da okonča rat u Ukrajini i da ne odbija razgovore s Kijevom, ali američki zvaničnici kažu da je to suprotno istini i da Putin nije pokazao sklonost da vodi razgovore. Putin je 22. decembra, dan nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio Washington, rekao da traži brzo rješenje za rat. Portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće John Kirby je kazao novinarima da su Putinovi postupci bili sasvim suprotni. Kirby je rekao da Putin nije pokazao apsolutno nikakve indikacije da je voljan pregovarati o okončanju rata. Ministarstvo vanjskih poslova Sjeverne Koreje negiralo da je isporučilo municiju Rusiji, prenosi Reuters. Bijela kuća je u četvrtak objavila da je privatna ruska vojna kompanija Wagner preuzela isporuku oružja iz Sjeverne Koreje kako bi pomogla jačanju ruskih snaga u Ukrajini. SAD procjenjuju da Wagner ima 50.000 pripadnika u Ukrajini, od kojih su 40.000 osuđenici regrutovani iz ruskih zatvora. Zbog snažne arktičke zimske oluje je u SAD otkazano na hiljade letova. Upozorenja su izdata za više od 135 miliona ljudi, a područje koje će zadesiti zimska oluja se proteže do Floride i američko-meksičke granice. Meteo služba je objavila da su do kraja ove sedmice u nekim dijelovima zemlje moguće temperature od -45°C.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Članovi Ustavnog odbora su odlučili da se raspiše javni poziv za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore, koji će trajati 15 dana. Predsjednica odbora Simonida Kordić na početku sjednice je pročitala dopis predsjednice Skupštine Danijele Đurović o potrebi hitnog raspisivanja javnog poziva, što je Kordić ocijenila kao neprimjeren pokušaj da se stvori utisak kako Ustavni odbor ima dio krivice za neuspjeh prethodnih izbora sudija.
Ustavni odbor je u posljednje 2 godine raspisao u roku i sproveo na jedan veoma transparentan, efikasan i korektan način 5 konkursa za sudije Ustavnog suda. Ovaj Ustavni odbor je sve svoje obaveze ispunjavao na vreme i u skladu sa Ustavom i zakonom i naravno Poslovnikom Skupštine. Ovaj Ustavni odbor je održao preko 50 konsultativnih saslušanja vezanih samo za izbor sudija Ustavnog suda i na kraju ovaj Ustavni odbor sa svim nesuglasicama koje postoje na našoj političkoj sceni na kraju u parlamentu, izabrao 4 kandidata za sudije Ustavnog suda. Do izbora Ustavnog suda, odnosno kandidata za sudije Ustavnog suda, i to čitava javnost Crne Gore zna, nije došlo zato što nije postojao visok nivo političke saglasnosti o tom činu, o izboru kandidata za sudije Ustavnog suda. Prema tome, ova vrsta diversifikacije, ova vrsta potrebe da se stvori utisak da je za nepostojanje kompletnog Ustavnog suda na neki način odgovoran ili, ne daj Bože, blokira ga Ustavni odbor, je neprimjerena i po mom mišljenju sasvim neprihvatljiva i ovaj odbor, njegovi članovi, ja kao predsjednik, svakako po mom mišljenju nismo adresa preko koje bi trebalo da se neko, ako ima potrebu, pravda bilo pred kim. Bilo pred našim međunarodnim partnerima, predsjednikom Crne Gore ili bilo kojom drugom institucijom. Dakle, ukoliko postoji potreba za pravdanjem, ovaj proces veoma jasan, ovaj proces veoma transparentan i te potrebe treba adresirati tamo gdje leži eventualni problem i gdje ga treba rješavati.
Bila je to predsjednica Ustavnog odbora Simonida Kordić. Ljekari specijalisti kliničkog centra su potpisali peticiju kojom traže povlačenje predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti, jer se ljekarima javnih ustanova zabranjuje dopunski rad u privatnim. Ljekari upozoravaju da će ovakvo zakonsko rješenje dovesti do talasa odliva specijalista iz javnog zdravstva. Za program Radija Slobodna Evropa govori predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić, s kojom je razgovarao Srđan Janković. Doktorica Samardžić na početku komentariše stanje u zdravstvenom sistemu.
Trenutno zdravstveni sistem u Crnoj Gori je u jednom potpunom haosu koji niko ne kontroliše, koji niko ne supervizira, u kom niko ne vidi ko što radi i onda se samo dođe i napravi se jedna ovako radikalna mjera za koju, opet kažem, mislim da će više ispaštati korisnici tih zdravstvenih usluga nego što je to na domenu sad privilegije 200 doktora. Dakle, mi sagledavamo problem, iskreno da vam kažem, iz ovog ugla.
Kakve su posljedice ukoliko ovakvo zakonsko rješenje prođe da se izričito zabranjuje dopunski rad u privatnim zdravstvenim ustanovama, odnosno ako se ostvari upozorenje iz peticije o odlasku ljekara iz javnog sektora? Šta će to značiti za pacijente?
Posljedice su između ostalog dodatan haos u javnim zdravstvenim ustanovama, dodatan pritisak na jedan kadar koji je potpuno izmoren, koji je potpuno u sindromu sagorijevanja, a druga posljedica koje se jako plašimo s obzirom na sve naše aktivnosti posljednjih godina da ojačamo taj državni zdravstveni sektor, to je odliv kadra. Dakle, tu postoji određeni broj ljekara koji definitivno u privatnom sektoru ostvaruju mnogo veće zarade uprkos čak i našim povećanjima koje nisu sad toliki koliko se to percipira u javnosti. Tako da izjave predstavnika ministarstva povećane su plate, neće niko otići, potpuno neozbiljne i netačne. Nam ljekare koji tu platu za jedan radni dan u privatnom sektoru zarade. Tako da se mora se negdje voditi računa o tome šta će, mislim, oni uopće nisu napravili analizu, oni imaju niz pretpostavki koje žele u eksperimentu da dokazuju. Oni su uviđenja da neće doći do odliva ljekara, a ono što mi saznajemo u razgovoru sa ljekarima je da je ova situacija probudila revolt, tako da Ne želim to da koristim kao neki ucjenjivački kapacitet, ali se bojim da će upravo taj revolt podstaći odlazak određenog broja ljekara iz državnog sektora. Će biti tek još više nedostupni pacijentima u Crnoj Gori.
Da li postoji podatak koliko ljekara iz javnog sektora, specijalista, sada obavlja privatnu praksu, odnosno do sada je imalo dopunski rad u privatnim ustanovama?
Nemamo takav registar. Znači, mi pitamo Ministarstvo zdravlja, pošto je njihova zakonska obaveza, da li imate registar privatnih zdravstvenih ustanova i da li imate registar svih osoba koji su zaposleni u državnim zdravstvenim ustanovama, a koji obavljaju dopunski rad u tim zdravstvenim ustanovama. Nemaju. Ono što mogu lako da pribave, jeli, to je podatke od zdravstvenih ustanova koji je direktor dozvolio dopunski rad. Ali tu izostaju. Izostaje evidencija. Izostaje kontrola toga. Kad se podnosi zahtjev za obavljanje dopunskog rada, u njemu je potrebno da se navede kojim danima u ovom vremenskom terminu ćete da obavljate taj rad, kako bi sutra ta inspekcija mogla da dođe i da kontroliše da li je stvarno osoba baš u to vrijeme toga dana u ambulanti ili možda radi više od onoga što je navedeno, jeli, u zahtjevu i saglasnosti. Međutim, oni nemaju registar toga koliko je meni saopšteno. Niti imaju registar svih privatnih ordinacija, svih privatnika u Crnoj Gori.
Sa čime se sada suočava javni zdravstveni sistem kada je riječ o listama čekanja pacijenata, opterećenosti ljekara, zarada u zdravstvu i tako dalje?
U periodu od nekih 4-5 godina državne zdravstvene ustanove napustilo je oko 200 ljekara. Određeni broj njih pustio Crnu Goru, jel, od tih 200 ljekara, a drugi dio, ne sjećam se sad tačnog podatka da bih vam znala koliko je gdje je otišlo, drugi dio je otišao u privatan sektor. Država ne vodi tu evidenciju. Mi se suočavamo sa brojnim problemima koji su posljedice jedne vođenja ovakve politike, slijepe politike, jeli, nasumične, nagađanja koja proizilazi iz nagađanja, tako da imamo deficit kadra. Dakle, postoje sektori, oblasti u kojima kadar nije planiran, kad se raspisuju specijalizacije ne radi se planirano to potrebi prema starosnoj strukturi zaposlenih, pa sad imate sve vam jeste da organizujete recimo pedijatrijsku službu. Imamo domove zdravlja koji počivaju na jednom ili nijednom pedijatru. Dakle, mi moramo da upošljavamo pedijatri iz penzije i ono jedini zaposleni vam je recimo pedijatar iz penzije. Znači, toliko je to loša kadrovska politika bila da sad već to dolazi na naplatu, a prethodnih godina taj problem je negiran, iako smo mi na njega porno intenzivno ukazivali. Ja? Drugo, politička situacija, sve ove nestabilnosti političke u zemlji jako se odražavaju na zdravstveni sistem u Crnoj Gori. Evo, ne znam da li ste čuli, ali mi u Domu zdravlja Herceg Novi smijenjen je jedan vrlo ugledan ljekar, jedan dobar direktor. Smijenjen je, taj sami čin je jedan primjer javašluka i postavljen je komunalni policajac na njegovo mjesto. Nevjerovatne su granice besmisla u koje polako počinje da doživljava zdravstveni sistem Crne Gore.
Čuli smo predsjednicu sindikata doktora medicine Milenu Popović-Samardžić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz regiona. U mjestu Rudare kod Zvečana na sjeveru Kosova održan je protest zbog, kako su naveli, prijetnji kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Na toj lokaciji se nalazi jedna od barikada koje su podignute 10. decembra zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, koji se tereti da je učestvovao u napadu na članove Centralne izborne komisije u Sjevernoj Mitrovici. Sandra Cvetković.
Protest Srba u Rudaru, koji je trajao oko sat vremena, održan je na mestu gdje se nalazi jedna od 9 barikada koje je lokalno srpsko stanovništvo podiglo 10. decembra nakon hapšenja bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na protestu rekao da traže oslobađanje uhapšenih Srba, povlačenje tajnih spiskova za hapšenje i odstrel Srba te povlačenje specijalnih jedinica policije Kosova.
Bez ispunjenja ovih uslova nema povlačenja barikada, jer nam je dojadilo da čekamo ko je od nas sledeći na spisku za hapšenje ili ostrel samo zato što smo Srbi, što smo se drznuli da ne pristanemo da nas progone sa vekovnih ognjišta.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Sveće negirao 16. decembra u objavi na Facebooku da kosovska policija ima spiskove po kojima hapsi bivše policajce srpske nacionalnosti. Neki od okupljenih građana u Rudaru sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa kažu da su došli da se bore za svoja prava, ali ima i onih koji izjavljuju da su bili prisiljeni da dođu. Inače, zaposlenima u srpskim institucijama na Kosovu ovakvi skupovi su često radna obaveza. Da čujemo šta su nam rekli.
Pa danas smo sa jednim zadatkom da kažemo da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije, da su nam obespravljena prava i da želimo slobodu.
Na koji način su vam obespravljena prava?
Kroz jezik, upotreba jezika, nedozvoljavanje, kroz policiju koja je u posljednje vreme veoma nekorektna.
Zašto ste danas došli ovdje?
Nemam pojma.
Kako nemate pojma? Pa došli ste na protest.
Pa da, sam morao doći.
Ko?
Ako ne bi dašao.
A ko vas je na terenu?
Ko mi na terenu,
Da damo podršku srpskoj listi, Goranu Rakiću, i uopšte ne slažemo se sa Kurtijevom politikom koji ugrožava srpski narod.
Protest je održan na poziv kriznog štaba koji čine, pored ostalih, i predstavnici Srpske liste, partije koja deluje uz podršku Beograda. Pored ostalog je navedeno da žele da pošalju poruku da se ne pristaje na progon i ubijanje. Prethodno je predsjednik Srpske liste Goran Rakić putem video poruke rekao kako premijer Kosova Albin Kurti planira da ubija Srbe na barikadama. Međutim, ono što je Kurti zapravo rekao za britanski list Guardian je da izražava zabrinutost da uklanjanje barikada može da dovede do mogućih žrtava. Inače, Dejan Pantić, čije se oslobađanje traži, bio je pripadnik policije Kosova koji je napustio početkom novembra u okviru kolektivnog istupanja Srba iz institucije na severu. Tereti se da je 6. decembra učestvovao u napadu na službenike Centralne izborne komisije u Severnoj Mitrovici. Tom prilikom su korišćene eksplozivne naprave i vatreno oružje, a napad je okarakterisan kao teroristički akt. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li je Srbija i dalje na evropskom putu? To pitanje se aktualizuje nakon što su predsjednik i premijerka zemlje koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji uputili oštre kritike njemačkom ambasadoru na Kosovu zbog njegovih stavova o barikadama na sjeveru te zemlje i zahtjeva Srbije da dio vojnika vrati na to područje. Prilog Dušana Komačevića.
U intervju za prištinsku televiziju KTV ambasador Nemačke na Kosovu Jorn Rode izjavio je da je zahtev koji je Srbija uputila misiji KFOR-a za povratak 1000 vojnika na sever Kosova apsurdan i neprihvatljiv za Nemačku.
Za nas kao Nemačku i sve one zemlje koje su priznale nezavisno Kosovo, nezamislivo je da bismo u nezavisnoj zemlji uradili nešto protivno željama nezavisne zemlje. Stoga smatramo da je taj zahtev neprihvatljiv.
Rekao je Rode 19. decembra. Vlada Srbije je 15. decembra u elektronskoj formi poslala zahtev međunarodnoj misiji KFOR da se na Kosovo vrati do 1000 pripadnika policije i vojske. Rode je u tom intervjuu rekao i da građani na severu Kosova trpe zbog barikada jer su granični prelazi i škole zatvoreni i da bi blokade trebalo da budu uklonjene pre Božića. Ovaj intervju izazvao je burne reakcije u državnom vrhu Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić je na svom zvaničnom Instagram nalogu 21. decembra objavio video u kojem je između ostalog rekao da se Srbija suočava sa, citiramo, velikim bezobrazlukom koji dolazi s polja od pojedinih zapadnih sila, kraj citata.
Nije apsurdno da budu albanske trupe, nije apsurdno da budu hrvatske trupe, nije apsurdno da budu nemačke trupe na srpskoj svetoj zemlji, ali apsurdno da budu srpske trupe. I mi treba da kažemo, da, pravosti, izvinite, da nas ne biste rušili s vlasti. A rušite ko hoćete s vlasti.
Dan ranije Vučić je iz Azerbejdžana, gde je boravio u zvaničnoj poseti, poručio da je izjava nemačkog ambasadora opasna i da ona predstavlja pretnju srpskom narodu. Optužio je Rodea da je, citiramo, poznat po antisrpskim stavovima, kraj citata. Reči nije štedela ni premijerka Ana Brnabić, koja je na Twitteru objavila da su Rodeove izjave, osim ako nije, citiramo, loše interpretiran ili je imao moždani udar pred intervju, kraj citata, duboko zabrinjavajuće, jer se eksplicitno preti Srbima.
Zaista nečuvene izjave nemačkog ambasadora na toliko nivoa. Prvo, danas ste izjavili da barikade moraju biti uklonjene i čak ste se usudili da date ili naručite rokove do Božića. Uzgred, ambasadore, razjasnite, vaš Božić ili naš, samo da znamo.
Napisala je između ostalog Brnabić. Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove sa sedištom u Beogradu smatra da zaoštrena retorika najviših zvaničnika Srbije prema zapadnim zemljama može biti naznaka da najmoćnije zemlje polako okreću leđa Aleksandru Vučiću, koga su podržale prilikom njegovog dolaska na vlast 2012. Beširi podsjeća da je Vučićeva Srpska napredna stranka osvojila vlast pre jedne decenije na obećanjima da će sprovesti društvene reforme neophodne za ulazak zemlje u Evropsku uniju, kao i da će biti kooperativan u iznalaženju trajnog rešenja između Srbije i Kosova, koje je 2008. godine proglasilo nezavisnost, koju zvanični Beograd ne priznaje.
Što može dovesti konačno i zapadne partnere u poziciju da zaista sagledaju situaciju i da vide da onaj reformisani Vučić koji se obećavao da je evropski čovjek, da je to daleko od istine i da je to onaj isti mali radikal koga se sećamo iz 90-ih.
Kaže Beširi. Aktualni predsjednik Srbije je tokom 90-ih bio generalni sekretar ultranacionalističke Srpske radikalne stranke koju je vodio Vojislav Šešelj, osuđen pred Međunarodnim tribunalom na 10 godina zatvora za progon, deportacije i druga nečovečna dela protiv Hrvata u Vojvodini. Beširi smatra da se zastoj Srbije na evropskom putu ogleda i u njenoj neusaglašenosti sa spoljnom politikom Evropske unije u pogledu sankcija Rusiji.
Srbija je sada u jedinstvenoj poziciji da pored Belorusije radi direktno protiv Evropske unije i to je pitanje koje sada postavljaju gotovo svi u Evropskoj uniji i pitanje je trenutka kada bi možda i došlo do neke drakonske zaokreta kada su pitanje evropske integracije.
Srbija je uz Tursku jedina zemlja kandidat za članstvo u Uniji koja se nije pridružila sankcijama protiv Rusije nakon što je ta zemlja pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara. Zbog toga je mesecima na meti kritika zvaničnog Brisela. Da ova pozicija može konkretno naškoditi Srbiji pokazuje i predlog koji se našao u predstavničkom domu Holandije, članice Evropske unije, o privremenom uvođenju viza Srbiji. Glasanje o tom predlogu je za sada odloženo na zahtev holandskog ministra spoljnih poslova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Aktuelnosti iz Hrvatske. Tamošnji sindikati su upozorili da će se poskupljenje hrane od gotovo 20% u odnosu na lani jasno osjetiti na sadržaju potrošačke korpe za predstojeće praznike. Dok se analitičari slažu da vlada nema mehanizme za borbu protiv divljanja cijena, vlada je za ublažavanje ekonomskih posljedica izdvojila dodatnih 90 miliona eura, pripremio Enis Zebić.
Košarica hrane koju se tradicionalno priprema za predstojeće blagdane košta će građane 2600 kuna, oko 350 eura, dok se oni skromnijih prihoda i lošijeg socijalnog stanja mogu kako tako snaći za nešto ispod 700 kuna, 90 eura, kažu nezavisnim hrvatskim sindikatima, dok će jedni jesti bakalar, puricu, pršut i šunku, a sladiti se kolačima sa više oraha i maka, drugi će jesti srdele, pile, narezke i kolače s marmeladom. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ovaj Božić, ovu novu godinu dočekujemo u izuzetno teškoj situaciji što se tiče kućnog proračuna, da je on izuzetno opterećen i da su ovi blagdani za njega dodatno opterećenje i da mnogi ljudi u Hrvatskoj si neće moći vjerojatno priuštiti niti ovaj trošak od ove najskromnije košarice koja je nešto niža od tih 700 kuna.
Naime, dok je inflacija u Hrvatskoj 13,5%, cijene hrane narasle su 19,2% prema istom mjesecu prošle godine, a izdvajanja za hranu čine oko 26% mjesečnih troškova kućanstva.
Što onda znači za sva ona kućanstva kojima je prihod niži od prosjeka? Primjerice, to su u prvom redu staračka kućanstva, samačka kućanstva, kućanstva sa više članova obitelji, sa puno djece. Kod svih njih kako pada dohodak u kućanstvu, tako na drugoj strani i raste udio toga troška hrane i u velikom dijelu njih je negdje između 40 i 50% taj udio.
Zašto je hrana tako skupa i postoji li mehanizam za borbu protiv ovih poskupljenja? Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević kaže za naš program da se cijene slobodno formiraju i da se tu ne može ništa osim da vlada ograniči neke cijene. Ona međutim zamjera vladi što je zamrznuta cijena za svega 9 prehrambenih artikala, dok njena udruga u sklopu projekta Tajni kupac zaštite potrošača od skoka cijena kod ulaska Hrvatske u eurozonu prati čak 48 proizvoda. Ona podsjeća da u Hrvatskoj živi 270 tisuća građana sa mirovinom od 240 eura, a da 790 tisuća zaposlenih ima medijan plaću koja iznosi 870 eura ili manje.
Premijera bi trebala interesirati činjenica da su cijene hrane u Hrvatskoj na razini 98,4% europskog prosjeka, prosjeka Europske unije, a da su naša primanja, dakle mirovine i plaće, na razini 40%. Pa onda sve te lijepe priče o Europi i gdje smo mi ovo ono, kad se ovo dvoje stavi jedno pored drugoga, kazuju sve.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine naredila je povlačenje sa tržišta 5 vrsta flaširanih voda koje su se prodavale, a da nisu imale obavezna rješenja o priznavanju prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda. Detaljnije Aida Đugum.
5 vrsta flaširanih voda, proizvođača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, nisu imale obavezna rješenja o priznavanju prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda. Agencija za sigurnost hrane BiH stoga ih je povukla sa tržišta. Riječ je o prirodnoj negaziranoj vodi ledena, zapremine 5 litara, koji proizvodi puni gakom iz Gornje Orahovice, opština Gračanica. Potom planinska izvorska voda sa Vlašića gora, zapremine 5 litara, proizvođača Iriškić iz Jelaha. Voda First, alkalna voda, pakovanja od pola litre, slovenačkog proizvođača Fruktal, čiji je uvoznik Bili Brig iz Gruda. S tržišta moraju biti povučene prirodne negazirane mineralne vode prečišćene osmozom, pakiranja pola litra, čiji je proizvođač Bibita iz Peći, a uvoznik firma Skuter iz Sarajeva, kao i prirodne bogate mineralne vode i ekskluzivne staklene vode Sirma turskog proizvođača Sirma Group, čiji je uvoznik firma Temax iz Orašja. Agencija je objavila da je naređeno povlačenje iz prometa svih količina tih voda do dobijanja rješenja o priznavanju. Provjeru je uradio inspektorat distrikta Brčko, ali agencija dostavila svim inspekcijama u BiH ovu informaciju. Prethodno je sredinom novembra, kako je Radio Slobodna Evropa informisao, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH objavio da 7 brendova flaširane vode sadrže opasne bakterije. Objavili su tada da je među opasnim bakterijama Escherichia coli i fekalne streptokoke. 3 sedmice nakon te objave, početkom decembra, iz zavoda su rekli da ne žele objaviti o kojim se proizvođačima radi jer nemaju nadležnost da to urade. Naveli su kako samo mogu potvrditi da pronađena onečišćenja nisu u količini koja bi bila štetna po ljudsko zdravlje. Direktor Agencije za sigurnost hrane, Džemil Hajrić, je 8. decembra za naš program izjavio kako sa tržišta Bosne i Hercegovine još nije povučeno spornih 7 brendova flaširane vode. Tada je naveo da analiza flaširane vode koju je uradio Zavod za javno zdravstvo nije provedena u skladu sa zakonom, jer nisu bile uključene nadležne inspekcije, niti Agencija za sigurnost hrane BiH. Tada je rekao da se kontrole i provjere obavljaju i analiziraju uzorci, te da će zvanični rezultati biti objavljeni za nekoliko dana. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Toliko u pregledu aktualnosti za danas, poštovani slušaoci. Ugodan vikend žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Do slušanja.